Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u Sporove u kulturi, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Retko ko ovih dana nema mišljenje o Euroviziji, bilo da se ono tiče naših predstavnica ili renomea samog takmičenja. Eurovizija svake godine otvara čitav niz zanimljivih pitanja, razgovara se o spektaklu, o geopolitičkim strujanjima, o emigraciji i identitetu Evrope, pa pomalo i o muzici i o tome da li će se pesme sa takmičenja vrteti u plažnim barovima širom Mediterana. Koliko se Eurovizija promenila, koliko smo se promenili mi, kako je izgledalo ovogodišnje pandemijsko izdanje, koliko je internet kultura uticala na popularizaciju i nadgradnju uticaja Eurovizije i šta tražimo, da li zabavu, spektakl ili na posletku zaista dobru pesmu, o tome će danas u Sporovima u kulturi govoriti Vladimir Petković, doktorant na Univerzitetu u Brisbaneu, istraživač u oblasti popularne kulture i muzike, kao i Strahinja Malić-Katanić, jedan od autora tekstova na sajtu Eurovizija.rs. Strahinja sa nama u studiju. Dobar dan ili dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada govorimo o Euroviziji, prvo pitanje koje mi se nekako nameće je šta ste vi to pronašli u ovom takmičenju pa da se toliko pasionirano njime bavite?
Pa, kao i većina moje generacije, ja sam Euroviziju otkrio tamo neke 2004. godine, zato što ranije zbog sankcija to nije bilo moguće. I prosto kao neko koji tada imao oko 90 godina, mene je fascinirala cijela ta platforma. To je bila fuzija muzike, geografije, pomalo i politike i svega toga između. I to je jedna platforma koja je paralelno sa mnom se razvijala i rasla i konstantno menjala. I to je neki tip muzike koji se meni dopao jako privatno i to je neki kulturni muzički identitet Evrope koji nikada prosto neće stati i nikada se neće menjati. A također mi se, kada sam kasnije malo stariji postao, dopala i cela priča, ideja nastanka Eurosonga samog i kako cijela ta platforma funkcioniše već 65 godina. Tako da je to nešto što mi vjerovatno nikada neće dosaditi.
Kada govorimo o Euroviziji, pominju se i dobra stara vremena. Oni koji malo duže od vas prate ovo takmičenje, reći će da nije isto kao što je bilo na samom početku. Pa ćemo danas govoriti i o tome koliko se u tom smislu vi bavite arhivom, odnosno onim što je istorija Eurovizije.
Pa bavimo se možda nešto manje nego savremenom Eurovizijom, prosto iz razloga što savremeni materijal daje dosta više jer je prosto aktuelniji, ali ne znači da je ništa mnogo relevantniji ili mnogo bolji, odnosno loši u odnosu na stara vremena. Prosto mislim da je razlika u percepciji, jer dobra stara vremena potiču iz toga da je većina nas bilo dosta mlađe i onda nas vezuju neke lične percepcije na to lepše vreme kada se bolje živjelo i kada smo bili srećniji i kada je život bio lakši. I to samim tim ide da su i starije pesme dosta bile bolje kvalitete. Etnije, ali to ne znači da su savremene ništa mnogo lošije samo zato što su novi datuma.
A da li su zaista te stare pesme bolje ili je to samo naša tendencija da prošlo vreme vidimo ulepšano? O tome će sada govoriti Vladimir Petković, doktorant na Univerzitetu u Brisbaneu.
Pa ja mislim da pre svega da je toga bilo i ranije. Mislim da kada pogledate od nekih snimaka ranijih, pronaći ćete isto dosta treše, kiča. I u to vreme, ranije, pošto nije bilo toku publike, nije bilo ovog glasanja, i mislim da je to glavna razlika između Eurovizije danas i nekada, pošto su bili ti žiri, pošto su bile te male sale koje su najviše ranga bili sala centra, onda je to sve nekako izgledalo kao da su ljudi došli da sređeni, tapše se, potpuno nema ovog ludila koje gledamo danas na Euroviziji. I mislim da je to ono zbog čega ljudi vezuju ta stara vremena za nešto kao mnogo drugačije.
Razgovaramo sa Strahinjom Malićem Katanićem sa sajta eurovizija.rs, Koliko ozbiljno shvatamo Euroviziju, jer čini mi se da je društvo polarizovano na one koji nekako ni podaštavaju ovakvo takmičenje kao nešto nevažno. Sa druge strane, neki ljudi zaista možda čak i preozbiljno shvataju takmičenje ne samo kao zabavu, već i kao jedan geopolitički poligon za komšijsko ili šire evropsko raskusurivanje. Kako vi shvatate? Vi kao vi lično i ljudi sa sajta eurovizija.rs?
Pa ja definitivno znam na kom sam ja spektru. Ja sam na ovom drugom spektru. Prosto postoji jedan tip fanova koji možda malo preozbiljno shvata sve ovo, ali polarizacija fanova uvek je postojala. Neki ljudi će uvek reći da je to samo festival plastičnih, modernih pesama, lakih nota, što je naslov koji smo često mogli da vidimo u medijima, ali sa druge strane, ja kao i pretpostavljam većina moje redakcije, smatramo da je to dosta važnije od toga. Prosto, Eurovizija je jedna priča, jedna istorijska zapravo priča koja je nastala da se razvija još od 56. godine do danas i to je mnogo više od samo festivala pesama. Postoji mnogo procesa i mnogo ljudi koji stoje iza svakih 3 minuta koje mi vidimo na onoj sceni i to je prosto jedna prilika da se svaka država Evrope pa i šire reprezentuje na određen način na koji pokušava i na koji želi i to stvara jedan muzički, pa ne samo muzički, možda političko-kulturalni identitet Evrope. Tako da, da, stoje ljudi koji preozbiljno shvataju, to stoje i ja mislim da je ponekad malo preozbiljno shvatam, ali prosto to je, da kažem, moja, za mene to nije samo takmičenje, to je prosto jedna ideologija, jedan skup vrednosti koji se promoviš i propagira, koji je nekako utemeljen na nekim evropskim idejama i zbog toga mislim da ceo festival nosi određenu jačinu, naravno sa kvalitetom kompozicija koje možemo često vidjeti na ovom samom takmičenju.
Pošto ovo emisija Sporovi u kulturi, postoje taj spor i uvek, svake godine se dešava da se ljudi oko nečega spore na evropskom nivou, na globalnom nivou ili kod nas lokalno. Koji je vas spor ove godine iznenadio i šta vas je u tom smislu iznenadilo u medijima ako govorimo o percepciji same Eurovizije?
Pa, recimo, izdvojio bih 2 stvari koje su bile interesantne ove godine. Prva stvar je bila to što euforija za Eurosongom i za ovim takmičenjem generalno kod nas, pa možda čak i malo šire na Balkanu, je bila drastično veća nego što je bila dosta godina unazad. Što se moglo vidjeti i po nekim pregledima i aktivnostima lokalnih ljudi na internetu i trendovima na YouTube-u. Ali je jako interesantno što mislim da su se ove godine konkretno Hrvatska i Srbija, države koje nisu možda toliko politički sad najprisnije, bile izuzetno ujedinjene u istom cilju da recimo i jedna i druga pesma prođe u finale. S obzirom smo i mi Hrvati poslali vrlo sličan format pesme i imali smo vrlo visoka euforična očekivanja. Ono što nije bilo očekivano jeste, na primjer, što Hrvatska je možda nastupala u nešto prilično tesnijem polufinalu, pa nije uspela da prođe, dok se Srbija progurala u finale bez nekih većih problema i samo bila jedina zemlja bivše Jugoslavije koja se našla u finalu. Ali taj odziv u Hrvatskoj i u svim drugim zemljama bivše Jugoslavije ka Srbije bio nešto što se ne dešava svake godine. Pogotovo zato što uglavnom zadnjih godina RTS bira da šalje izvođače koji nisu, da kažem, stariju publici poznati ili dijaspori ili tako.
Ono što nas je negde iznenadilo, to je reakcija u Hrvatskoj na neprolazak u finale njihove predstavnice. Reakcija je bila takva da se oglasio i predsjednik, ljudi iz vlade, ne samo muzički kritičari i kulturolozi. Pa kako to razumete?
Pa, Hrvatska u posljednje vrijeme nema puno sreće na Eurosongu i mislim da su konačno imali neki izbor koji je bio kompletno fair, kompletno transparentan i da su većina ljudi s kojima sam ja pričao iz Hrvatske generalno su bili zadovoljni izborom svoje pesme i bili su jako ponosni na nju i pomno su pratili i pripreme i sve i baš su imali visoke nade i visoke očekivanja ali da konačno ostvare neki malo jači rezultat. Međutim, to se, nažalost, ipak nije desilo i onda se dalo primetiti, bilo je snimanja videoklipova raznih na internetu koji su kružili, da pošto se Hrvatska nije plasirala u finale, oni su sav taj, da kažem, bez želju za osvetom preneli na euforiju ka srpskoj pesmi. I onda kada se vidi rezultati glasanja iz drugog polufinala kada Srbija prolazi, kako svi, na primjer, ustaju u kafićima i raduju se i ono čuveno kad onaj poklič, ajmo naši, kada se čuje balkanski jezik ili tako nešto. A to smo i mi razili u prvom polufinalu kada je kretao refren na hrvatskoj pesme TikTok od hrvatske izvođačice Albine.
A sada govori Vladimir Petković o tome koliko ozbiljno shvatamo Euroviziju, da li ipak preozbiljno.
To bi trebalo da bude tako, međutim mislim da je problem u Euroviziji u tome što ispred svih tih pesama ide zastava. I mislim da ta zastava prosto pobuđuje sva ta osjećanja, bilo patriotska, bilo koje vrste. Znači jednostavno nemoguće biti potpuno neinvolviran u to na tom nekom nivou i mislim da je to ono što je u stvari generalni problem, da kažemo, s Eurovizijom. A da mislimo da je to nešto mnogo drugačije u drugim zemljama, pa i nije. Znači ja sam probao konkretno poslednjih 3-4 godine u Australiji.
Koja je pridružena
i gde su ludi ljudi za Euroviziju. Znači ja sam toliko specijala Eurovizije odgledao na njihovoj televiziji. Sretao ljude koji prate Euroviziju, obične ljude što se kaže. Znači verovatno oni to ne doživljavaju na način konkurencije kao kod nas u Evropi, pošto se prosto više poznajemo. Ali bitno im je i bitan im je taj uspeh. Sad nemam pojma kako su reagovali sad na ispadanje ove godine, ali konkretno svih ovih prethodnih godina su se oni plasirali i to izaziva neku vrstu ponosa kod njih i žele da predstave nešto svoje. Oni su stvarno slali svoje popularne izvođače, znači taj Guy Sebastian, Damien i šta ja znam. Znači to su ljudi koji su popularni u Australiji, nisu oni tek tako izabrani. Mislim da se recimo mnoge nacije, uključujući i skandinavske zemlje kao što Švedska najviše, se jako trude oko toga i bitno im je da ostvare nekakav uspeh i da se ta pesma nekako zapamti. Tako da mislim da nije samo kod nas ta Eurovizija bitna na neki način.
Весняночка, весняночка, де ти зимувала? Я садочко на клиночку, сорочечку пряла. Та моя синою з лісі сова воду дує. Заспіваю співаночку, нехай вона чує. Заплетися, що ми барвіночком. Я тобі співаю весняночку. Сію, 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 конопилички. Сію, 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 зеленисеньки. Thank you.
Slušate Sporove u kulturi, danas se bavimo Eurovizijom, čuli smo ukrajinske predstavnike, sa nama u studiju je Strahinja Malić-Katanić, veliki ljubitelj i proučavalac Eurovizije. I ostali smo dužni slušaocima iz prethodnog segmenta odgovor na pitanje šta je to još bilo sporno, osim neulazaka na koje su neka društva odreagovala vrlo burno, kao u Hrvatskoj.
Da, pa to je definitivno bila jedna od interesantnijih stvari ove godine. Drugi fenomen bi bio, na primjer, prosto sopstvena percepcija grupe Hurricane i pesme kakvu smo poslali. One su bile izabrane interom selekcijom, što znači da nije bilo obavezije, nije bilo izbora, nisu ljudi glasali, nisu ljudi utjecali u principu ni u šta. I to je iz nekog razloga naišlo na dosta također polarizovane reakcije kod nas u domaćoj sceni. Neki ljudi su bili oduševljeni u smislu da konačno treba da im damo drugu šansu, zaslužile su, odlične su, treba da nas predstavlja jedna moderna pesma koja će ići u korak sa evropskim trendovima i slično. A drugi ljudi su bili davali dosta negativnije komentare, da se tako izrazim. Nije im se dopala muzika, nisu im se dopale one, nije im se dopao način na koji se Srbija prezentuje. Na neki način mogu da razumijem jednu i drugu stranu, ali prosto moramo se voditi onim ljudima se ne može udovoljiti. Jer kad se pošalje neka balkanska balada, 50% ljudi kaže da smo to slali već 5-6 puta do sada, da to više ne prolazi i da kasimo za svetom. Kada se pošalje neka moderna pesma, opet ljudi kažu aha, napuštamo naše tradicije, kopiramo ne znam ja kakve sve muzičare. Istina je vjerovatno tu negdje između na kraju krajeva.
I čini mi se da, o tome sam razgovarala i sa Vladimirom Petkovićem, da se svake godine kao da se menjaju parametri, da se taman pomislimo aha, zašto ne bismo poslali Frulu, a već je Frula zaboravljena. Onda dođemo sa pesmom koja je možda vrlo moderna i zaista trendovska, kaže se epa, ne treba nam to ove godine. Kao da se pravila iz godine u godinu menjaju, kao da pravila u suštini i nema, već pesma treba da bude uobličena i da bude hitična.
Tačno je bukvalno sve što ste sada rekli, ali postoje neke stvari. Eurovizija je između ostalog i kulturni fenomen, osim što je samo festival pesama, i postoje neki patreni koji se menjaju, kao i trendovi koji se također menjaju i napreduju i treba ih pratiti. Ne mogu, na primjer, reći da Eurovizija postavljala trendove, retko ih je iskreno postavljala još od 56. do danas, ali mogu reći da je Eurovizija uvek kao platforma pratila ili usavršavala ili usmeravala te trendove koji su bili popularni, što u evropskoj, to u svjetskoj muzici. Što se tiče ovih dana, na primjer, ranih 2000-ih, jako je popularan bio tip balade iz 90-ih, koji je onako imalo jako mali broj bitova, koji je bio onako eterišan i sve to, do neke, recimo, 2002-2003, kada su pobedile neke prilično brže i jače stvari. 2003. se probio neki trend etnopopa, odnosno mešanje etnomuzike iz države koja predstavlja sa nekim malo modernim varijantama.
Da, svi ćemo se setiti i Sakisa Ruvasa i Elene Paparizu, koja je pobedila.
Tako je, Serta Berener, Ruslana, Elena Paparizu. I šta je onda se desilo? Onda sljedeće godine imali smo jako puno takmičara sa vrlo sličnim pesmama, sa vrlo sličnim koreografijama. Tada je bio ogroman trend pevačica u kratkoj haljini i pet igrača iza nje, kao što su radili recimo Tina Karo ili čak Severina. I šta se onda desilo sljedeće godine? Pobedilo je nešto kompletno drugačije, odnosno grupa Lord sa rock'n'rollom. Nećemo sad naravno seći sve pesme jednu po jednu 2020. ali primetit ćemo vrlo sličan pattern se dešava i ovih godina. Vrlo puno dance pesama je bilo ove godine, kao na primjer iz Kipra, iz Moldavije, Azerbejdžana, i u moru tih sličnih dance pesama gde samo nijanse su mogle odrediti koja će biti bolja, pobedilo je nešto potpuno drugačije, odnosno i rock'n'roll iz Italije ili šansona iz Francuske koja je bila drugoplasirana.
Čućemo danas obavezno i pobedničku pesmu Rock'n'Roll iz Italije, ali pre toga Vladimir Petković govori o tome šta on misli čime treba izaći i predstaviti se Evropi.
Ove godine mislim da niko nije očekivao da će da pobedi jedan glam rock band faktički, I ono što je, mislim da je recimo Švajcarska najviše ličila na onog Duncan Lorenza koji je pobedio prošli put, tog kao dečko sa falsetom, dobro nije bio za klavirom, ali kao da je bio, već to nije pobedilo ove godine. Sećam se kada su Lordi pobedili recimo 2006. Sledeće godine je pobedila Marija Šerifović, koja nije imala nikakve veze sa tim. Tako da mislim da ta nepredvidivost toga ko će da pobedi i kome će publika da se nakloni je u stvari ono što je najzanimljivije kod Eurovizije, zato što apsolutno nema formule kao što ljudi misle da postoji, mada su neki kao radili, ja se sećam, to je bilo na nekom univerzitetu, čini mi se u Bristolu ili tako nešto, su radili kao koja je kao struktura pesme koja će da pobedi. I oni su gledali ove stare Eurovizije više i onda su kao rekli, ne znam, mora da ima key change, mora da ima ovo, mora da ima ono.
Možda modulaciju.
Možda modulaciju, da, tako nešto. Međutim, onda se na kraju vidi da to svake godine bude drugačije. I jednostavno, mislim da tu nema recepta, nego se prosto tako, ljudi se skupe oko jedne pesme, najviše, i ta pobedi. I to je to. A ti trendovi se menjaju. Iskreno, ne znam koja je kombinatorika, mada može da se pretpostavi neki put, recimo, šta bi više žiri podržao, a šta bi više publika podržala. Ući, recimo, sa pesmom sa kojom smo mi ušli, mislim da automatski možemo da kažemo da to žiri neće podržati u nekoj velikoj meri. I sad, znači, onda tu kombinatorika se vratno igra na publiku i na taj wow efekat, kao ono, zanimljivo, atraktivno, brzo i šta ja znam. Mislim da kalkulisati s tim takođe je jako teško, nego da prosto treba izaći s pesmom koja ima nekakve veze sa trenutnim momentom, znači ne može da bude baš potpuno van nekih trendova koji se dešavaju, ali da opet ne možeš da našteloješ da to bude baš tako kako ti misliš.
Da li je možda pravi način za predstavljanje sopstvenog identiteta, identiteta svoje zemlje, kada pošaljete pesmu koja ima melos, odnosno folklor, miriše na tu vašu zemlju iz koje dolazite, govori Vladimir Petković.
Pa dobro, recimo ove godine su to Ukrajinci radili, to baš bilo onako očigledan primjer. Ali mislim da čak i ova naša pesma imala te neki regaton koji ne mislim da je to nešto autentično srpsko, nego mislim da je to nešto što je trenutno aktualno na našoj domaćoj sceni, sa trepom koji je jako popularan i slično. Prvo, mislim da je to dobro inkorporirati, jer na to publika fenomenalno reaguje na Euroviziji, zato što traže nešto drugačije, traže nešto što nije preslikano top 20 ili top 40 sa njihovih lista.
Možda
nego
nešto što će iznenaditi celu Evropu, dati neki poseban šmek upoznati, možda i sa nekim podnebljem koje se slabo zna.
Jeste. I mislim da generalno te etno pesme inače dobro prolaze na Euroviziji i dalje. Znači ja sam mislio da to bio moment, ono kad smo mi slali Lane Moje i slično, međutim nije, i dalje traje taj moment, evo Ukrajina ove godine to potvrdila. To je nešto što je proveren recept za Euroviziju i zato se verovatno većina nacije vraća na to.
Strahinja Malić-Katanić u studiju Radio Beograda 2. Govorimo, odnosno raspravljamo o Euroviziji, upravo završenoj u Rotterdamu. Danas ćemo čuti i pobednike, pa eto, pomenuli smo taj zanimljiv moment da rock and roll, i to nešto što podsjeća možda čak i na glam rock i po vizuelnom, a i po auditivnom, pobeđuje. Pa kako da shvatimo ovakvu odluku, iako smo eto rekli da ponekad odluka može biti proizvoljna, čak možda nekim gledaocima nije ni važna, zato što je važno gledati, uživati 3 sata u vrlo šarenolikom programu.
Pa da, nadovezao bih se na ono što sam malo pregovorio, znači kada postoji neko prezasićenje nečega, ono što je drugačije, makoliko da je zastupljeno ili nezastupljeno, automatski ima prednost. Još ako je to ponuđeno u kvalitetnoj formi, vrlo velika šansa da takva stvar pobedi na Euroviziji. Konkretno zadnjih nekoliko godina trend se promenio na Eurosongu u smislu, čini se da sada većina pesama, pogotovo u zadnjih 5 godina, teži da ima tu neku komercijalnu vrednost. Čini se da kad već ljudi ulažu u pesmu za Euroviziju, da je bitnije da ona kasnije uspešno bude pozicionirana na nekim evropskim top listama i čartovima, da bude radijski hit, nego što je zaista ta autentičnost reprezentacije u pitanju. Zato imamo dosta više tih komercijalnih pesama. A ove godine što se tiče pobjede Italije, bile su možda dve rock'n'roll pesme na celom takmičenju. I vrlo se dobro zadesilo da je jedna bila namenjena malo starijem auditorijumu, kao što je recimo Italija, dok je jedna bila namenjena konkretno mlađem auditorijumu i tineđerima, to je bio recimo Finska, koja je imala rock koji je inspirisan Linkin Parkom i ostalim rock bendovima 2000-ih godina. Prosto, mislim da je Italija bolje prošla jer je imala, neću da kažem da je imala kvalitetniju pesmu, ali su bili malo šokantniji. Nekako su bili univerzalni i moglo više ljudi da se poveže sa njima. A činjenica da je Italija pobedila i na glasovima žirija i na glasovima publike, znači da su ljudi očigledno prepoznali tu neku muziku radi muzike. Pogotovo što izbor za italijansku pesmu na Euroviziji je festival San Remo, gde nije uobičajeno da pobedi da pobedi neka pesma post-rock, odnosno glam rock žanra.
I zanimljivo je što i kada se približi Eurovizija i sada kada se ona završila, mnogo nas se vraća arhivi sada, eto, na YouTube-u ili na nekim drugim platformama i seća nekih pesama koje su zaista ostale. Tu ne mislimo samo na ABBA, ne mislimo samo na Dominika Modunja, koji čak nije ni pobedio, a već na mnoge pesme. Dakle, ovaj festival ipak ima neku vrednost u tom smislu da plasira pesme koje će ostati za sva vremena.
Tako je, da. Eurovizija je van vremenska. Prosto sve što ostane zapisano u istoriji Eurovizije ostaje zapisano u istoriji muzike za do kraja života. I prosto neke pesme, vrlo često je dešao da neke pesme ne pobede, ali ostave veliki utisak ili postanu veliki hitovi što lokalno, što ne. Recimo, na primer, pesma Kjele Kjele, jermenske pevačice Sirušo, je ogroman hit i dan danas se može čuti na žurkama u Beogradu, iako možda u Evropi, u Aziji ta pesma nije ni toliki hit postala, ali kod nas na Balkanu se jako dobro, na primer, primila. Ili isto tako, na primer, organizovano je, ne znam koliko su ljudi upućeni, nije se mnogo izveštavalo o tome, pre nekoliko godina, veliko glasanje od strane publike i evrovizijskih stručnjaka da se izabere koja je ta jedna evrovizijska pesma od svih ikada izvođenih, koja bi procenili ljudi kao najkvalitetniju i najbolju. I nije pobedila ABBA, nije pobedila Volare, zapravo pobednik je bio pesma Lane moje u izvođenju Željka Joksimovića, koja tehnički nije pobedila te godine, ali je bila drugoplasirana. Drugoplasirana na ovom glasanju u kome upravo govorim je zapravo bila Dancing Laša Tumbaj od izvođača Verka Serduške, koja takođe nije pobedila, nego je bila drugoplasirana odmah iza Mare Šerifovi iz te godine u Helsinkiju.
A sada ćemo nekako i zaključiti temu u vezi sa našim predstavnicama. Vladimir Petković govori o tome kako je ove godine prihvatio to da nas grupa Hurricane predstavlja i kakvi su njegovi utisci.
Po mom ličnom mišljenju, izbor grupe je bio dobar. Mogli su samo bolju pesmu da prosto imaju, pa da samim tim konkurišu za neko više mesto. Grupa je, znači, trenutno aktuelna, popularna, vladaju YouTube-om, imaju neke ogromne preglede i šta je znam, što sve zajedno znači da jeste momenat da se tako neko pošalje na Euroviziju. To je to što treba Euroviziji u suštini. Ne vidim neki kontinuitet i neku logiku u slanju, znači, to moram da priznam, jer nekako od 2012. kada je ponovo bio Željko Joksimović, kada su pokušali kao nije uspio prvi put, možda će sada, pa je opet bio blizu. Nekako mislim da više nisu baš sigurni koga bi trebalo da šalju. Imam utisak da su neki put slali, u onom jednom momentu bila ona Tijana Bogićević, koja recimo ona dobro peva na engleskom, ajmo nju, pa ćemo poslati pesmu na engleskom. Od svih tih, ja mislim da je jedina ona Bojana Stamenov nešto uradila, ona je bila 10. i ona je imala pesmu sa porukom, ono što ide u skladu s nekim evrovizijskim načelima i sve to. ali sve
ženska
ovo...
Ženska prava, prava ženska drugačiji, prava,
prava drugačiji, manjina. Tako, prava manjina, znači sve to. I ona je potpuno ubola taj evrovizijski ton, da kažem. Mislim da su jedino kod Hurricane provalili da, aha, one su zaista popularne i kao dobro pevaju uživo, ajde, to ćemo da šaljemo, eto. Prosto ove godine nije bio kompletan paket, zato što je upravo to, tekst je bio slab, muzika je bila malo na prvu loptu, njih tri su bile super kao predstavnice, samo je trebalo jednostavno ubaciti bolju pesmu i sa tim ići.
Sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te. Ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo brio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con una lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diverso da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla, tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla, tu portami dove sto a galla, se qui mi manca l'aria. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cazzo parla, tu portami dove sto a galla, se qui mi manca l'aria. Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diversa da loro.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Deset časova 32 minuta, slušate Sporove u kulturi. U današnjoj emisiji bavimo se Eurovizijom i čini mi se da ove godine smo mogli da naiđemo na mnoštvo komentara na nastup naših predstavnica. Sa jedne strane, ono što je moglo da nas iznenadi su neki vrlo oštri komentari i takođe i činjenica da su neki vrlo otvoreni ljudi, čak vrlo levo orijentisani, feministički orijentisani, imali vrlo pogrdna imena za naše predstavnice, pa da reči o jednoj, može se reći, hipokrizi. Strahinja Malić Katanić, naš današnji gost, kako ste vi videli ovu činjenicu da ma kako da neko nastupa, zašto moramo budemo toliko oštri?
Pa, znate kako, većina ljudi ne reaguje dobro na promene i treba im dosta vremena da promenu prosto usvoje i shvati. Što se tiče hipokrizije, definitivno se može reći da je bila zastupljena u domaćem društvu, ako ništa drugo. Nije mi baš ono jasnije toliko zbog čega, s obzirom da su grupu Hurricane mogli da očekujemo, budući da su pobedile prošle godine na Beoviziji, mogli su ljudi da se dosta naviknu i da imaju neka, da kažem, očekivanja šta može da se desi.
A ako je reč o kostimu, mislim, to je scenski kostim koji se već 50 godina nosi takav sličan, dakle nije bio ništa otvoreniji i vulgarniji.
Tako je, to se slažem. Prosto kada su ljudi na sceni, kada pesma nije balkanska balada, kada ljudi moraju da se kreću, kada tu treba da vidimo i sjaj, i šljokice, i svetla, i pirotehniku, očekivano je da kostimi na sceni budu malkice drugačiji. I mi smo, ne mogu reći da su ove godine bili pretjerano možda inovativni, ali su bili vrlo na nivou. Bar nisu sve tri nosile neku srebrnu haljinu koju smo vidjeli kod jedno 5 do 6 različitih izvođača ove godine.
O hipokrizi, upravo o ovoj temi, govori i Vladimir Petković.
Sad kad sam gledao te komentare, znači svi kad su bili naročito u vezi sa našom i hrvatskom predstavnicom, bilo je gomila negativnih komentara koje prvenstveno dolazi od nas ili od Hrvata za svoje. To je potpuno neverovatno. Šta očekuju, da će oni da sede tamo, ne znam, u nekim stolicama obučeni do grla i kao i da pevaju a kapela. Mislim, stvarno mi nije jasno, kao da ne znaju šta je Eurovizija. E, to je meni potpuno neverovatno. Mislim da ljudi ne kapiraju kao šta Eurovizija treba da predstavlja i da je tu apsolutno baš ono neka šljašti, neka bude sve ovako, neka bude sve onako. Ta gomila negativnih komentara je potpuno nepotrebna i mislim da u tom smislu da su ljudi zaista licemerni, jer s druge strane bi podržali tako nešto van Eurovizije, ali kad stoji pod zastavom i kad ne znam šta, kad su naši, e onda je problem.
Srahinja, neobično važan je internet i tehnologije, zato što već nekoliko godina ono što takmičenje čini zanimljivijim je ono što se događa u interakciji publike za vreme samog takmičenja. Dakle, komentari na Twitteru, prave se mimovi odmah, ta reakcija je ekspresna.
Da, veoma ekspresna. Pa uglavnom kad se dešavaju tako neki veliki TV događaj u celom svetu, ljudi su vrlo aktivni na društvenim mrežama baš u trenutku dok se to događa. Ono što bih ja malo preferirao jeste da su ljudi aktivni na društvenim mrežama iz razloga što ih zaista zanima da iskažu svoje mišljenje na osnovu toga što prate, a ne da bi vređali ili davali neke pogrdne komentare svemu što vide, čisto da bi oni ispali zanimljivi na svojim istim tim akauntima na društvenim mrežama. Šta je beše bilo pitanje?
Pitanje o internetu i o samom protoku i jednom čini mi se zajedništvu, jer ako kažemo da je prošla godina i ova je u tom smislu pandemijska, ono što nam je svima zajedničko jeste ta pošast, sa druge strane ovo je jedno lepo zajedništvo, odnosno to može da bude.
Izuzetno. Pa ja mislim da mi skoro da nismo ni osetili utiske pandemije na ovoj Euroviziji. Iz razloga što se European Broadcasting Union stvarno maksimalno potrudio, znači bilo je publike, bilo je green rooma, niko nije morao nužno da nastupa sa maskama, mada su bili deo kostimografije kod nekih reprezentatera. Jedino je problem bio eventualno, ne znam, sa predstavnicom Australije i Islanda koji su zbog toga što su članovi delegacije bili zaraženi, nisu mogli nužno da nastupaju, ali to je moglo da primeti samo ovih koliko ih je bilo, oko 5000 gledalaca u areni. Mi preko malih ekrana smo potpuno mogli da kupimo tu iluziju i da ne vidimo ništa od toga kao nešto što je drugačije odnosno ono na što smo navikli.
Da li ste nekad kao neko ko Euroviziju voli bili na samom takmičenju?
Pa naravno. 2008. godine kada je bilo u Beogradu, ja sam imao tada 13 godina, išao sam sa porodicom, sa roditeljima, sa bratom, išao sam na prvo polufinale i na finalno večer, na drugom nisam jer sam bio na ekskurziji i to je stvarno bilo jedno od najboljih iskustava koje sam imao sa koncertnim događajima i stvarno bih preporučio svima. Opet drugačije je to kada je kod nas, a drugačije je verovatno kada se ode u inostranstvo.
Radosna mladost, a Vladimir Petković govori o internetu i o tehnologiji, koliko nam je sve uzbudljivije upravo zbog toga.
Mislim da je ono što je danas zanimljivije pratiti Euroviziju iz prostog razloga što to nije samo to što ti sedneš 4 sata i gledaš ovo i eventualno ostaviš glas, nego sad tu ima gomila propratnih materijala, znači od YouTube-a, Instagrama, Twittera, bilo šta na društvenim mrežama što se deli. Masa novina sada prati, evo sad je bilo ono ko hoće li se naše plasirati, zašto je ispala Hrvatska i tako dalje.
Znači, da li je italijanski pevač koristio drogu real time-u na televiziji.
I sad te stvari su zapravo bitnije od samog takmičenja, tako bih rekao, ali samim tim je uzbudljivije cela priča oko Eurovizije, zato što se prosto povezala sa svim ostalim medijima i to nije više ono samo kao vest u dnevniku posle Eurovizije pobedila je ta i ta zemlja, nego je sad to mnogo više od toga i mnogo se ljudi više zabavljaju vezano za to, tako da mislim da je to dobra stvar.
Ljudi se zabavljaju i gledanje Eurovizije u grupi sa porodicom ili prijateljima je postao i ritual. U tom smislu ceo paket je važan, sastati se s prijateljima, glasati, komentarisati. Neki ljudi vole komentatore, odnosno njihove upadice i one su im zanimljive. Ne mislim samo na našu komentatorku već godinama, Dušku Vučinić, već svaka zemlja ima nekoga ko je zadužen za to. Kako se vama čini ovaj aspekat, a čućemo i Vladimira Petkovića koji je o tome imao jedno svoje zanimljivo iskustvo budući da živeo i u Australiji.
Mm-hmm. Pa da, mislim, u principu, ako je Eurovizija porodični show kao što jeste, onda je najbolje da postoje neki komentator koji će prosto da brzo prevodi i upućuje ljude u stvari koje se događaju i da im objašnjava malo detaljnije o biografiji izvođača, jer to može uticati drugačije kako će oni da shvate neku pesmu ili ne. Prosto ta kultura komentatora na Euroviziji dosta je rasprostranjena. Mi imamo našu komentatorku Dušku koja je već tu godinama, neke države menjaju prilično često. Vidim da je sada trend da bivši predstavnici Eurovizije se nađu u ulozi komentatora, kao što je na primjer Karola u Švedskoj. Mislim da je ono što je najbitnije za komentatora i prosto tu njihovu kulturu, da to pre svega komentator poštuje i ima poštovanja za sve ljude koji se nalaze na sceni, iza scene i tako dalje. Mi smo imali dosta kao ljudi iz Srbije, iz Istočne Evrope, jel? Recimo ranih 2000-ih britanski komentator je dosta davao komentare koji u najmanju ruku su bili neprofesionalni. Generalno svim predstavnicima iz Istočne Evrope kao da smo, ne znam, kao da nismo na istom nivou kvaliteta i na istoj lestvici razvoja civilizacije kao oni.
Oni jesu osnivači, ali to im ne daje za pravo da nekoga vređaju. Sada ćemo čuti i Vladimira Petkovića.
Znam nekoliko ljudi koji gledaju preko YouTube-a ili već na neki drugi način samo da bi izbegli Dušku, na primjer, a ima ljudi koji namjerno gledaju to zato što im je baš zabavno što je ona cinična, što ona prosto daje neke izjave na koje svi počnemo da se smijemo jednostavno. Kao, ne znam, sveći se, ove godine je bilo nešto kad je za predsjednike Islanda, pa sad kad je objašnjavala ko je žena od ovog pevača, kaže, to je ona nepristojna što se plazi sve vreme. Razumeš, kao to su ti komentari Duške koje ti kao slušaš i u fazonu su daj, hoću još, kao. Tako da, mislim, kao što Graham Norton vodi u Britaniji, kao svi su u fazonu daj da čujemo šta će Graham da kaže, znači, baš mi briga za pesmu i taj fazon. Tako da to, sve to zajedno, ja mislim da je paket. Mislim, u Australiji isto postoje super voditelji koji su užasno zanimljivi i zabavni. Samo ima jedan mnogo bolji ton od Graham Nortona i od Duške. Mnogo pozitivniji i veseliji i jednostavno ne spuštaju izvođače na taj način i nemaju te negativne komentare.
Bye. about. Then I lose on the swings. In or out, there is never a doubt. Puppet on a string. I wonder if one day that you say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. Like a puppet on a string.
Sandy Shaw je 1967. predstavljala Britaniju i za ovu pesmu je rekla da je najneomiljenija u njenoj karijeri. O Britaniji također možemo govoriti kao jednom od osnivača. Strahinja, kako da razumemo poziciju ovih osnivača Eurovizije koji ne moraju da prolaze Golgotu prve i druge večeri, nego su tu u finalu odmah?
Pa to je jedna ovako interesantna tema, pošto prosto koncept polufinala i finala nastao je 2004. godine, pošto ranije je bilo svega 20 zemalja koji su se takmičili, pa nije bilo potrebe za tim. Iz nekog razloga prvo su imali velikih 4, pa velikih 5, pa velikih 6 sada sa zemljom domaćinom. Dosta ljudi je protiv toga, dosta ljudi smatra da im to zapravo uopšte nije prednost u današnje vreme, naprotiv da im je čak i mana. Dosta se bilo polemisalo na internetu, na primjer od 6 zemalja koje imaju direktno finale, ove godine 4 od njih su bile posljednje i to ne samo da su bile posljednje, nego su sve 4 dobile 0 poena od publike. Ali isto tako imamo i kontrargumente da su 2 od tih 6 koje nisu bile posljednje, bile ni manje ni više prva i druga, Italija i Francuska. Dosta ljudi smatra da bi njima trebalo ukinuti tu, da kažem, privilegiju, ali kao što rekao, pitanje da li je to i dalje privilegija.
Vladimir Petković govori upravo o poziciji Britanije.
Pa mislim da su oni recimo dobar primer toga zemlje koja zaista nekako najmanje ulaže u celu tu priču. Ne mislim finansijski, jer oni finansijski ulažu, što je vjerojatno i loše po njih s obzirom na rezultate koje dobijaju, ali problem je u tome što oni imaju toliko boljih izvođača, toliko boljih pesama. Oni prosto uopšte se ne trude da takve stvari pošalju na Euroviziju. Upravo kažem, za razliku od recimo Australije, koja je slala sve neke svoje bolje izvođače i koja je mnogo više ulagala u celu tu priču, ili Švedske koja ima neki sistem lokalnih izbora koji je jako komplikovan i koji traje nešto nedeljama. A te članice koje su osnivačice, oni su vrlo često nisu dovoljno zainteresovani za celu tu priču. Naravno, to se kao ove godine recimo pobije od strane Italije ili Francuske, koji su ipak izabrali neke kvalitetne izvođače koji su bili prvi i drugi ove godine, tako da moguće i to.
Za sam kraj današnje emisije Vladimir Petković govori i o svojim omiljenim evrovizijskim momentima.
Ja volim generalno celu tu ujdurmu oko Evrovizije. Taj, nazvat ću ga tim engleskim nazivom, over the top element. To najviše volim kod Evrovizije. Znači, to kad misliš da ne mogu da odu dalje u nekom kempu, trešu ili bilo čemu, oni odu još za korak dalje. Znači, to je, meni je to recimo ta vrsta iznenađenja. To može da bude, znači, od odeće, od previsokih tonova kao tipa opere. Svega je malo previše. I to je nešto što u normalnom životu ja ne bih uopšte pustio sebi da slušam, ali kao me užasno zabavlja kada gledam na Euroviziji. Eto, znači, mislim da je to ono što najviše volim kod Eurovizije.
A evo, meni se danas desilo da sam slušala naš program Radio Beograd 2 i da je između dva priloga iz kulture išle su dve pesme sa ove Eurovizije u Rotterdamu, koje su sasvim dobro zvučale i samo na radiju, bila je belgijska i francuska pesma. Bile su vrlo radio friendly, da nisam gledala Euroviziju čak možda ni ne bih rekla ovo će biti nečiji predstavnici na Euroviziji. Pa da. U tom smislu ta raznolikost je možda i nešto najlepše na Euroviziji.
I da, da, upravo to. Znači, ove godine smo upravo imali, znači, Hooverphonic, koji, ja ne znam šta su oni, zašto su uopšte rešili da posle 25 godina karijere nastupaju za Belgiju, ali su poslali super pesmu na koju publika nikako nije reagovala, jer su im dali nešto 3 glasa, mislim, sve ukupno, ali su poslali odličnu pesmu i meni je baš bilo drago da imamo jedan takav zaista kvalitetan bend na Euroviziji, da se onako promova uz gomile nekih šljokica i ostalih stvari. I Francuska, koja je opet kao, ne znam, klasična manje više šansona, ali koja je kvalitetna, mislim, ono, kao tu ništa ne možda zameriš, znači ti to upravo to možeš da pušiš na radiju i da to zvuči super i da tu nije bila poenta ni u scenskom nastupu ni ništa, ona je sama stajala na sceni i to je to.
A opet i Italijani koji su pobedili i koji možda nekoj malo starijoj generaciji koja je, na primjer, ranije pratila San Remo, uopšte ne ide sa tim nekim italijanskim sentimentom, ali i San Remo nije dugo ono što pamte bake naše.
Tako. Absolutno. I to se promenilo, znači i na San Remo može da pobedi neko kao što su ovi Måneskin. I kažem, taj element je u stvari najlepši na Euroviziji, zato što nema nikakvog pravila, zato što ti, znači, od svega toga što se ponudilo, pobedio je jedan rock band. Zašto? Nemam pojma, eto. Prosto takav je moment. Možda su ljudi posle korone željni nekog, ono, kao žešćeg zvuka, željni su koncerata, možda je to u pitanju.
Da, možda je to u pitanju, a Strahinja Malić-Katanić ima taman toliko vremena da nam izdvoji svoje omiljene eurovizijske momente.
Pa mislim, ja, meni je glupo da kažem da su meni svi momenti bukvalno omiljeni, jer sam stvarno jako zdravstveni fan ovog fenomena kulturnog i takmičenja, ali recimo da izberem 3 momenta koje bi bilo onako najupečatljivija. Prvi bi bio pobeda Norveške 1995. godine, kada je jedna skoro klasična pesma, skoro bez teksta uopšte pobedila, potpuno neočekivano, i to je postavilo neki novu formu visokog kvaliteta i standarda na ovo takmičenje. Drugi moment bi bio recimo baš 2003. kada je Turska pobedila sa elementima orientalne muzike i turskim tradicionalnim plesom, koji je postavio neke nove standarde i trendove za dekadu koja ju sledi. I kompletno subjektivno, ali 2007. godine trijumf Marije Šerifović, kada prosto nismo ga očekivali, nismo se nadali, ali to se prosto desilo i to je bio tako dobar moment. Možda ne toliko u kulturi i u istoriji Eurovizije toliko značajan koliko za nas kao predstavnike Srbije, koji smo prva zemlja koja je pobedila prvi put kada je zvanično debitovala, da kažem.
I nekako sve se tu skupilo, svi parametri, i dobra pevljiva pesma i sjajan vokal i nastup i sve, o čemu bismo mogli još da govorimo, ali ja predlažem da za kraj ove emisije poslušamo jedan od mojih omiljenih eurovizijskih momenata. Zahvaljujem se Strahinji Maliću Kataniću.
Hvala što ste me pozvali. Ja samo želim da iskoristim još ovaj trenutak da čestitam 11. rođendan redakciji sajta AS iz Srbija, koji baš pada na današnji dan.
I slušajte Radio Beograd 2, čitajte evrovizija.rs. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.